Я вітаю всіх глядачів, слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода і найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І традиційно в вихідні дні ми з вами акцентуємо увагу на найважливіших подіях тижня, тенденціях тижня, що минає. І сьогоднішній день не стане виключенням. До нашого ефіру долучається Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Рахманін, дозвольте, я почну з Бахмута. Цього тижня вперше з грудня 22-го року в зведеннях Генштабу не згадується Бахмут. Ну, от я, наприклад, зараз вранці подивилася чергове зведення. Там повідомлялося лише про те, що там ворог намагався вдаватися до якихось контратак на бахмутському напрямку, але про сам Бахмут ні слова. Скажіть, будь ласка, що це значить? Про що це нам говорить? Що українських військ там вже немає, що вони на окраїнах, але не треба про це зараз говорити, тому що не знаю чому. І яка там ситуація, можливо, ви можете доповнити те, що ви можете сказати?
Наскільки я розумію, підрозділи Збройних сил України, взагалі сил оборони, вийшли за периметр міста, наскільки я можу судити. Вони справді дислокуються на околицях. Головне завдання, яке було на сам кінець операції Бахмутської, це убезпечити підрозділи Збройних сил від оточення, забезпечити безперебійне постачання, поки ще тривали бої по обороні міста, і убезпечити можливість виходу. Для цього були організовані і успішно проведені контратаки і в районі Іванівської, в районі Хромова. Українці відновили принаймні частковий контроль над трасами. Вони вирівняли лінії фронту. Вони в районі неподалік від Хромова взяли під свій контроль висоти пануючі, які дозволяють, в принципі, контролювати територію. І фактично на сьогодні ситуація виглядає так. Тобто, з одного боку, українці просунулися на флангах і отримали контроль над трасами, над пануючими висотами. З іншого боку, вони створили умови, які дозволяють теоретично агресорів, які знаходяться безпосередньо в місті Бахмут, взяти в оперативне оточення. Чи буде це відбуватися, чи ні, але принаймні є створені умови, сприятливі умови для того, що якщо буде, наприклад, такий замисел, то є можливість охопити Бахмут флангів із півночі, із півдня, і ті угрупування Збройних сил Російської Федерації або Вагнера, який ще досі залишається в місті, взяти його в оперативне оточення. Ще раз підкреслю, якщо буде такий замисел.
А ось ці заяви з боку групи Вагнера і їхнього ватажка про те, що вони мають намір вийти з Бахмута до 1 червня. Наскільки вони відповідають дійсності, наскільки реалістичні ці заяви в перспективі? І якщо вони звідти вийдуть, це що значить? Зайде регулярна російська армія?
Ну, з того, що каже Пригожин, і з того, що є в тому числі в відкритих джерелах, справді в приватна військова компанія, як вони її називають, хоча насправді це фактично приватна армія, це таке середовище найманців, вони понесли достатньо важкі втрати, зазнали важких втрат, вони видихлися, вони потребують відновлення втрат, вони потребують відпочинку, і зрозуміло, що Пригожин цього не приховує. Вони навіть мають намір вийти з Бахмута, піти в табори і відмобілізувати необхідну кількість особового складу, там поповнити свої запаси озброєння, зброї, але навряд чи їм це вдасться зробити до 1 червня. Ну, я думаю, що, можливо, намір у них такий є, але, як показує практика, знятися з позицій і передати ці позиції іншим підрозділам – це не дуже легко, особливо під час, під час проведення бойових дій, тому що бойові дії там не припиняються, вони вже меншої інтенсивності. Тобто це буде поступово передатися позиція за позицією, але такого одномоментного швидкого виходу Вагнера і заходу туди підрозділів Збройних сил Російської Федерації не відбудеться. Тобто це буде тривалий процес, навряд чи він відбудеться до 1 червня, щоб там не казав Пригожин. Але так, і намір є, і судячи за всього, так і відбудеться. Вагнерівці будуть виходити з Бахмута і прилеглих територій, і натомість їх місце будуть займати підрозділи, регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації.
А це означає, що вони, якщо так станеться, вони можуть оголити якісь інші ділянки фронту в Україні? Чи не факт? Чи це якісь нові підрозділи можуть бути?
Ну, напевно, так. Буде послаблені якісь інші місця, тому що ну це ж поєднані судини. Якщо у вас хтось звідси виходить, то, відповідно, люди, які проходять на їхнє місце, їх треба кудись перекинути. Крім всього іншого, це достатньо важке завдання для росіян. Чому? Тому що перекидання особового складу – це не така проста операція, комусь може здатися на перший погляд. Перекидання військ означає, що ти перекидаєш не тільки особовий склад, ти перекидаєш боєприпаси, озброєння, пальне. І це достатньо складне завдання для російської логістики, яка і до цього виглядала небездоганною. Це створює для неї додаткове напруження, тобто це тривалий процес. Тобто є певні плани, є певні директиви, є певні циркуляри, які там прописують, за який час, який підрозділ, на яку відстань має пересуватися. В реалії це завжди можна множити щонайменше на два. Тобто це тривалий процес, який дещо ускладнює життя агресорам. Це, в принципі, дещо, можливо, спрощує життя українським Збройним силам за огляду на те, що вони планують, я сподіваюся, вже найближчим часом, достатньо велику, достатньо масштабну, достатньо ефективну, як ми всі сподіваємось, наступальну операцію. І ще щиро маю тверду надію, що українська розвідка пильнує цей процес, що вона відслідковує, і відповідно вона буде реагувати.
Я не можу в контексті розмови про Бахмут не згадати про інтерв'ю Пригожина, яке він дав про кремлівському політтехнологу. Величезне, на півтори години, здається, це якраз відбувалося на тлі ось цих його заяв про вихід з Бахмута. Скажіть, будь ласка, ось ну ми бачили ці всі інтерв'ю або читали якісь там вижимки з нього. Він там трохи сипав, як мені здалося, компліментів, ну скільки це можна назвати компліментами, на адресу і української армії, намагався принизити російське військове керівництво. Про що нам говорить ось ця така заява, такий, мабуть, цілий політичний маніфест із вуст Пригожина? Чи варто нам на це звертати увагу, і, можливо, це щось означає і для нас також?
Ну, дивіться, це от питання, яке дуже часто ставлять там собі і в Україні, і переважно ставлять собі росіяни, наскільки я знаю, того, що з тих уривків, уламків інформації, яка потрапляє там, чому Пригожину дозволяється говорити те, чого не дозволяється іншим, і чому, наприклад, досі не сидить Стрілков. В принципі, відповідь, на мій погляд, полягає в наступному. Російській владі і Путіну, зокрема, але не тільки Путіну, але в першу чергу йому, йому вигідно для того, щоб існували люди, які критикували військових, критикували характер бойових дій, відверто, наскільки це можливо, говорили про важкість цієї війни, про втрати, але жодним чином, підкреслюю, не ставили під сумнів необхідність заміни президенту, чи жодним чином не критикували напряму президента, тобто не критикували Путіна. Це дуже логічна історія, тому що після того стало зрозуміло, що ця війна є тривалою, ця війна є кривавою, і вона не призводить до тих цілей, до реалізації цих цілей, які Москва ставила на початках цієї операції, як вони її називають, то зрозуміло, що з'являються в суспільстві різні настрої в різних верствах, в різних трошарках, в різних елітах, якщо хочете. І тому їм дуже вигідно, щоб мали люди, які критикували військових, критикували певну частину політичного керівництва, критикували дипломатів за незграбну, неоковирну, як вони стверджують, політику щодо дипломатичного підкріплення цієї війни. Але жодним чином не ставлять під сумнів репутацію Путіна. Тобто це потрібно для того, щоб ті люди, які задоволені тим, що відбувається в Україні під час цієї війни, не переносили цей негатив на Путіна. От для цього і виокремлюють таких людей, яким дозволяється говорити, ну, якщо не відверто, то принаймні максимально наближено до відвертості. І оце Путін і Пригожин, які насправді є до певної міри там в російському середовищі антиподами, менше з тим вони схожі в тому, що вони критикуючи і дуже агресивно критикуючи військове керівництво і взагалі дії військових, вони менше з тим жодним чином не ставлять під сумнів Ну, тобто вони прямо чи посередковано продовжують цю війну, жодним чином не ставлять під сумнів авторитет Путіна. Тому це для каналізації цих негативних настроїв, які зрозуміло, що вони є. Тобто путінська Росія – це підконтрольна держава, путінська Росія – це населення, яке все ще демонструє прихильність до Путіна. І для того, щоб ця прихильність не зазнала різних втрат, потрібні люди, які критикують поганих бояр, але не ставлять під сумнів авторитет царя. І в цьому сенсі от якраз пригожинське інтерв'ю, це розлоги, масштабне, як дехто стверджує, програмне інтерв'ю, от воно якраз лягає в цю площину цієї логіки. А те, що він казав про збройні сили, так, він має право собі говорити чесно, відверто і справедливо про дії українських військових, тому що він на тлі інших людей, задіяних у війні, ну, має хоча б якісь результати. Тому що попри весь негатив Пригожина, попри, ну, м'яку чи кепську репутацію вагнерів, вони є ледь не єдиним ефективним військовим формуванням під час цієї війни. Тобто вони поклали величезну кількість людей під час тих так званих м'ясних штурмів, але самі вони мають якийсь результат. Вони показують результат, вони показують ефект. Вони знищили місто Бахмут, вони поклали величезну кількість людей, але вони його взяли. Як це було раніше, з ударом або, наприклад, з Попасною. Тому Путін, вибачте, Пригожин може собі дозволити говорити схвальні відгуки на адресу українських військових, і це вже не сприймається. Тобто з позиції людини, яка досягає результату, він може собі цього дозволити.
Зрозуміла вас. Дуже не люблю починати розмови про контрнаступ і не люблю, і знаю, що військовим це теж не подобається, але лунають політичні заяви від посадових осіб українських, і ми не можемо це ігнорувати. Ну от цього тижня Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, заявив в інтерв'ю італійським медіа, що контрнаступ вже йде ось як кілька днів. Потім, щоправда, в Офісі Президента уточнили його слова і сказали, та ні, ще не йде, бо ще чекають якусь техніку. Чи можете ви тут, пане Рахманін, щось доповнити?
Ну, дивіться, протягом останнього щонайменше місяця ми чули різні заяви від посадових осіб. Подоляк не є посадовою особою, але про наступальну операцію, коректніше називати все-таки наступальну операцію, не контрнаступом, говорили різні люди, починаючи від президента Зеленського, закінчуючи секретарем Ради безпеки Даниловим, керівником ГУРу Будановим, міністром оборони Рєзніковим. Сьогодні була така промовиста звернення Залужного. З одного боку, це певний елемент, якщо хочете, інформаційної війни. Кожна заява про наступальну операцію – це психологічний тиск на ворога. Він прекрасно розуміє, що наступальна операція почнеться. От, і для того, щоб його, в принципі, тиснути на нього, ці заяви потрібні. Те, що стосується того, почалася чи не почалася, насправді це питання складніше, ніж здається. Поясню чому. Є певні дії під час ведення бойових дій, які можуть бути, наприклад, розвідкою бою або там імітаційною, демонстраційною чи відволікаючою операцією, а може бути складовою наступальної операції. Але що це насправді, ми можемо з'ясувати тільки тоді, коли сама операція вже набуде остаточних рис, коли вона набуде певного масштабу, ми можемо робити висновок, що, наприклад, це були не, скажімо, там бої місцевого значення, це не були просто якісь там оперативні тактичні операції, а це була складова, з якої, власне, ця операція почалася. Тому цілком можливо, що деякі операції локальні, які нам сьогодні не виглядають як елемент масштабного наступу, насправді ним є. Тому що вони відволікають ворога, вони змушують його перекидати резерви, вони відволікають його увагу. Але я сподіваюся, що вже найближчим часом все це з'ясують. Тому що тут в цій операції, на яку ворог безумовно чекає, тут головне дуже чітко і дуже правильно обрати час і місце головного удару. Є таке поняття у військовій лексиці. От головне не прогадати з цим місцем і з цим часом. От це буде запорука, ну, мовно кажучи, якщо хочете, там, умовно, це третина майбутнього успіху.
Якщо говорити про якісь там відволікаючі інформаційні операції, чи можемо ми казати, стверджувати, що ось такою операцією був ось цей похід на Бєлгородщину? Весь тиждень його обговорювали, група військових, громадян Росії, ну так принаймні стверджується офіційно, зайшли, зробили екскурсію селами Бєлгородщини і повернулися назад доволі демонстративно, знову ж таки, з якоюсь метою. З якою тут би мені хотілося від вас почути ваші думки?
Це вже дуже класне слово екскурсія. Ну, насправді це була не зовсім екскурсія, хоча б тому, що, ну, принаймні з того, що можна судити з відео, вони там ще і знищували особовий склад і броньовану техніку. Тому це все-таки, напевно, не зовсім екскурсія. Знаєте, у Лобановського, футбольного тренера, був такий дуже гарний вислів – тренування з підвищенням рівня відповідальності. Ну, це от тренування з підвищенням рівня відповідальності. А чому це може бути? Може бути. Я цього не стверджую, бо замисел, план, до нього дотичні і долучні, обмежена кількість людей, я до кола цього людей цілком природні не входжу. Це може бути елементом цієї наступальної операції, поясню чому. Бо тут теж є дві складових, про які, направду, ще трохи раніше говорив, це і психологічна, і суто військова. Суто військова полягає в тому, що якщо ти робиш подібну операцію, то ворог змушений на це відволікатись. Що мається на увазі? Наскільки можна судити російські військові, вони очікують, що українські збройні сили свою наступальну операцію будуть проводити безпосередньо на територію Російської Федерації. Але подібні операції наводять їх на думку, що теоретично все можливо. І вони наочно побачили, які вони мають прогалини, якщо відносно невелика група без жодних перешкод перетинає кордон, просувається достатньо глибоко, виходить на оперативний простір і не зустрічає насправді ефективного активного опору, то вони є над чим замислитися, є з приводу чого почухати потилицю. І вони змушені, навіть якщо вони не дуже вірять в наступ, наприклад, на Білгородському чи Брянському напрямку, вони змушені перекидати туди бойові підрозділи. І тут починається те, про що я говорив. Це логістика. Неможливо перекинути цілу бригаду або навіть більше. Просто так. Це означає, що ви маєте перекидати паливно-мастильні матеріали, боєприпаси. А ще раз кажу, російський тил, він не є бездоганним. Ну, напевно, у військових є претензії до українського тилу, але якщо їх порівнювати об'єктивно, то російська логістика працює гірше. І тому для них це буде додаткове навантаження. Тобто це навантаження на тил – це дуже складна історія для військових. Тому що дуже важко оцю от махину, цю машину величезну перевертати в той чи інший бік. Ну і крім того, ну, навіть за інформацією з відкритих джерел, що не менше одну бригаду перекинули на територію Росії безпосередньо в зони бойових дій, тому що їм потрібно чимось прикрити цей кордон. Ще раз кажу, вони не вірять, що українські збройні сили почнуть наступ саме в цьому напрямку, але вони цього вже не можуть виключати. Відповідно, вони мають цей кордон посилювати. І психологічний момент, про який я казав, це те, про що насправді писав ще торік Залужний у статті з Михайлом Забродським, що росіяни не відчувають загрозу цієї війни, вони почуваються у безпеці. Оце от відчуття небезпеки, відчуття того, що війна може бути перенесена на територію Росії, воно, безумовно, нервує, воно вибиває з колії, в тому числі і військове керівництво. І це теж елемент тиску, який необхідний під час або в переддень проведення великих наступальних операцій.
Ну, власне, як на мене, подія просто якась мега безпрецедентна, прорив російського кордону. І я, чесно кажучи, очікувала якихось, я зараз вже про політичну складову кажу, очікувала якихось більш жорстких заяв чи реакцій російської влади. Натомість вийшов Пісков і сказав, що вони стурбовані. І це просто сильно дисонує з тими попередніми заявами про червоні лінії, про використання ядерної зброї, які дозволяв собі робити той самий Медведєв, що там пару місяців тому. Це настільки зненацька ця інформація їх застала, що вони просто не знають, як реагувати. А з боку ж ще Китай так дивиться і, ну, умовно кажучи, так, чи якась іще інша країна, яка там межує з Росією, що виявляється так легко прорвати їхній кордон.
Ну, дивіться, з одного боку, насправді, наскільки я можу розуміти, вони не очікували цього. Такої зухвалості вони не очікували, і це, в принципі, хоча б з цієї точки зору, це позитивний для нас момент. Але давайте дивитися правді у вічі. А чим вони можуть відповісти? Росіян не так багато ресурсів і не так багато можливостей. Ви бачите, що удари повітряні, які не припиняються на великі жарти території України, вони справи стоїть менше посилені. І через те, що їм все-таки бракує ракет, хоча вони їх відновлюють і відновлюють знову. Після вже більше на теплому рік, вони потрохи налагодили виробництво ракет, але це було недостатньо, щоб, умовно кажучи,
пане Рахманін, я перепрошую, але ви кудись зникаєте. Можливо, щось зі зв'язком сталося, або може телефон так. Якось.
Ні, я не рухаюся з місця. Чуєте мене, так?
Так, вже чутно, вже краще стало.
Так, я з місця не рухаюся, це, можливо, якісь проблеми з зв'язком. Росіяни не можуть собі дозволити щодня закидати нас десятки ракет. Немає такої можливості. Росіяни не можуть дозволити собі у відповідь організувати масштабний наступ. Вони зараз накопичують сили для оборони. У них немає об'єктивно такої великої кількості людей і сучасного озброєння, і людей, не просто людей, а людей вишколених і мотивованих для того, щоб провести якусь там велику наступальну операцію у відповідь. Більшу операцію треба планувати. У них є єдиний аргумент. Це тактична ядерна зброя. Але це аргумент, ну так би мовити, це аргумент останнього дня. Це останні аргументи. Тому вони, якщо і збиратимуться його використовувати, то точно не через прорив кордону там в Білгородській, в Брянській чи будь-якій іншій області. Тому вони це зберігають для себе як останній аргумент. У них немає просто інших аргументів. Вони можуть нам погрожувати, розказувати, але насправді, як виявилося, у них аргументів не так багато. Їх армія не така боєздатна, запас ракет не такий великий. А з огляду на те, як дедалі ефективніше працює наша протиповітряна оборона, їм фактично нема чим нам відповісти так, щоб говорити, от, українці перетнули червону лінію, от наша жорстка відповідь. Ще раз кажу, єдиний аргумент, який в них є, це тактична ядерна зброя. Але це останній аргумент. І це вони залишають його на крайній випадок, і точно прорив кордону не є цим крайнім випадком.
І останнє питання, в нас близько 3 хвилин залишається, але не можу не запитати. Цього тижня на сторінках «Української правди» вийшов дуже резонансний, як на мене, матеріал про те, як Міністерство оборони уклало контракти з державними компаніями на поставку озброєнь на, увага, на 9 мільярдів, якісь просто шалені гроші гривень. І в результаті до сих пір ні грошей, ні озброєння, і Міноборони вже йде в суди і намагається вибити або перше, або друге. Що ви думаєте про цю історію і чи стане вона, наприклад, предметом розгляду на вашому комітеті, якщо є сенс, звісно?
Це питання було предметом розгляду на нашому комітеті ще до того, як з'явилася публікація в «Українській правді». Це не єдина проблема, з якою стикається наша оборонка і наше Міністерство оборони. Там є обставини, про які не можу поширюватися з цілком об'єктивних причин. Почасти є об'єктивні причини. Ці об'єктивні причини полягали в тому, що велика кількість контрактів, які укладалися на початку війни, вони укладалися на невигідних для України умовах. Пояснюю чому. Ми потребували всього, можливості у нас було обмаль, і користуючись цим, деякі постачальники зброї в озброєнь, фактично цим користувалися, вони висували умову про те, що контракт і постачання буде відбуватися лише за умов 100% передоплати за надану техніку, зброю чи послуги, чи там матеріали тощо. І це була умова, на яку почасти змушені були піти. Але є і підозри, що деякі посадові особи, деякі організації трохи зловживали цим і насправді мали, ну скажімо так, могли мати недобрі наміри. Там я би не говорив про узагальнення, тому що там різні контракти, різні умови, різні історії. І так, є проблема, це проблема велика, це проблема вирішується. До вирішення цієї проблеми залучена велика кількість різних організацій. Це було предметом нашого розгляду на комітеті і буде після того, як нам нададуть додаткову інформацію, після того, як різні органи, в тому числі і органи, які мають контролювати цей процес, а до цього процесу залучена велика кількість організацій, це не лише питання, скажімо, там спецекспортерів і Міноборони. Там є ціла низка організацій, які надають дозвіл, які контролюють цей процес, які мають пильнувати дотримання законодавства, які мають доводити умисел і відповідно притягати до відповідальності. Тому це ми будемо розглядати і сподіваюся, що принаймні частина цих контрактів все-таки буде реалізована. Тому що, наскільки я знаю, частина фірм, які мали нам постачати, держави, фірм, які нам постачали там, постачати певне озброєння, вони його виконують, ці контракти, просто на превеликий жаль з зривами постачання. Але, на жаль, під час війни це трапляється. Тобто там є проблеми, там є питання, ці проблеми розв'язуються, ці питання з'ясовуються. І я щиро сподіваюся, що якщо буде доведено зловживання чи умисел, усі особи, які до цього долучені, які до цього дотичні, понесуть відповідне покарання.
А значить, ми ще будемо стежити за цією темою далі, і вона буде з'являтися в наших ефірах, це точно можу пообіцяти. Дякую дуже. Сергій Рахманін, народний депутат України, фракція «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був на хвилях радіо НВ. Далі у нас будуть новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру.